Amarrak eta berrogeita bat minutu, hasiera emango diogu tertuliari egunero egiten dugun bezala, eta horretarako gaurkoan ere bilagun gurekin batetik, Markel Ormazabal, egunon eta ongetorri.
Egunon.
Eta bestetik Eki Erremundegi, egunon eta ongetorri zuri ere Eki.
Egunon bai.
Bueno, eta gaurkoan zuekin batipat bi ekimen herrikoi eta parte hartzaileei begira jarriko gara. Euskal Herri mailan, bueno, ba erreferentzia eta eredu ere bihurtu direnak azken urte hauetan eta zuek ere partaide zaretelako, bata Donostiako Piratak eta bertako sortzaileetako bazuzeu Markel eta beste Euskal Herria zuzenean festivala buru belarri zabiltzana bertako antolakuntzan zueki. Asteburu honetan hain zuzen Euskal Herria zuzeneaneko kideak eta Donostiako Piratak Lekorneko Garroko Gazteluan elkartu zarete jakintza eta esperientzia trukatzeko eta gogoeta egin nahi du gaurkoan bai batak zein besteak ekinmen batak zein besteak bere ingurunean bueno ba egin duzuen ekarpenaz eta elkarri trukatzeko badituzuen jakintza eta esperientzian inguruan ere gogoeta egin nahi dugu baina lehenik eta behin aipatu dugu asteburuan izan dela esperientzia eta jakintza trukatze hori eki zuzeuk ere parte hartu duzu asteburu honetako ekimen horretan, konta iguzu zer moduz joan den?
O biziki ongi egia jateko, boni izin izan nintzen egun guztian egon, beste konpromiso batzu banituelako, baina anelkartu binen, ogei oitamak bat gazte, piratetakoak eta EHZ-etakoak, eta bagoitzaren bere jakintza eta esperientziak jugatzeaz gain, azken batean elkar ezagutzeko parada ere izan zen, eta nire ustez hori da olako egunetan kasi garrantzitsuena. Lehenik elkar ezagutzea, ahemana sortzea, ondoren batzuen era Baionan gelditu ziren elkarrekin poteatu genuen, biharamunan egi ujatxera elkarrekin joan ginen, eta hola, giro bat sortzea gure artean, eta inposatuak zaizkigu mugauiek gainditzeko pausoak ematea ere. Orain egia da, bi mugimenduei begira, bakoitzak pixkat bere eremuan egiten zuen lana deskribatu zuela, eta ahlo-zahlo bere aritu ginela bakoitzak egiten duena aipatzen, izan komunikazioan, izan tokiko ikusmenekin egiten dugun lanean, antolakuntza ereduan olakoa dugun, bahne bailan kanpoari begira zelan egiten dugun, eta hori guztia bata bestearen gandik entzutea, bata bestearen ideiak hartzea eta besteari ideiak ematea bizikia berazgahia izan zen, eta nibitzan nire ahloan adibidez, komunikaziorako ideia batzuekin ate ginen handik, beraz biziki interesgahia, aberasgahia eta elduden urteetan ere egipikatzeko bai piratekin eta baita ere beste mugimendu eta talde batzuei zabalduz Euskal Herri mailan.
Ezagutza eta jakintza eta esperientziak elkartrukatzea Donostiako Piratek eta EHZ-etak egin duzuen bezala, bueno, beste herrialde batzuetako mugimenduekin ere badago mugimendu bat, esan dezagun, hor daude baita ere Bilboko konpartsak edota Iruñako, bueno, ekimenak baita ere, bueno, bat baina gehiago dira eta badago hor herrialde desberdinen arteko, bueno, elkar ezagutza eta esperientzia trukatze bat gertatzen ari da, baina lehenik eta behin jarri nahiko nuke bakoitzari begira, ekimen bakoitzari begira, EHZ eta aipatu beharra dugu, 20 urte betetzen dituela aurten, eta ja da, ba, bueno, uztailaren hasierako itzordu horretara begira zabetela buru belarri, egitaraua dagoeneko zabaldua, eta sartuko gara horretan baita ere, Donostiako Piratak ere, aurtengo udari begira, Donostiako aste nagusiari begira ere buru belarri pentsatzen dut antolakuntza lanetan, baina ja da ibilbide bat ere egindakoak zarete, eta gero sartuko gara esperientzia eta jakintza horiek elkartrokatze horretan, baina bakoitzak, ekimen bakoitzak gaur egun akaso zegaraiak ere aldatu dira eta gogoeta batzuetan ere sartuak zaudete guztiak, baina kaso honetan Markel zuri hitza emanez, Donostiako Piratek ze ekarpen egiten diote bere inguruneari, kaso honetan Donostia zitze egin gogo nuke, baina kaso zabal genezake baita ere Gipuzkoala Euskal Herri mailara, baina zuk zer ekarpen esango zenuke egiten diola bere inguruneari Donostiako Piraten ekimenak.
Vale. Bueno, bi planotan aritzarren edo esango nuke ingurune zabalari erreparatuta eta igual oso ausarte izan daiteke hau honela esatea, baina egin duen ekarpenik interesgarrienetako bat izan dela jaia ulertzeko beste modu bat zabaltzen astea, ez da eragile bakarra izan noski. Baina nik uste bulkada importante bat eman diola Donostiako Piratakek aipaturiko jaien ularkera berri hori, ez? Egia da, duela ez askor arte botere ezberdinetatik, bereziki botere politiko instituzionaletik, bueno, zabaltzen zen mezua edo, bazela jaietan jai eta punto, ez? Jaiak jaierako dira eta bertan, bueno, ba, herri mugimenduak, disidentziak, gainontzeko herri espresioek, ez dute inolako lekurik eduki behar. Horren aurrean nik uste garatu izan dela herri honetan jaiak bai borrokaera bai kontzeptua hamarkada luzetan, baina nik uste azkenean hamarkada horretan edo beno 2000garren urtetikan aurrera edo hasi zela errotzen beste ideia bat eta zen jaiak bera ere borroka badirela, ez? Azken finean, bueno, jaiak bizitzaren erdigunean aurkitzen ditugu, lana eskantxua, lana dikotomia hori edo austeko, ba bueno, ze historian zehar garrantzi berezia izan duten elementuak izan dira, agian gaur egun, bueno, hedonismoa eta kontsumismoa inez baino lotuago aurkitzen ditugun honetan, ba bueno, ez, segurenik gero sartuko gara, baina jaietan, aipatu duzun bezala ider, nik uste ematen ari dela berriro bergogo eta bat, baina bueno, Donostiako piratak sortu zenen, esan dudan bezala, ba bueno, ez, jaia ulertzeko modu berri hori edo azpimarratzera etorri ziren, ez, alde batetik, bueno, argi utzita, jendarte gatazka jaietan ere reproduzitu egiten direla, azkenan, bueno, jaiak badaudelako ideia eta baloren munduarekin lotuta, ez, alegia herriaren nortasunarekin, jendarte egiturekin eta genero sistemekin, pertsonen arteko harremanekin azken finean, eta bueno, gu etorri ginen, adierazte jaia bera ez dela inolaz ere aixialdia adierazten utxa, ez, azkenan ba justan biltzen, agertzen eta zilegi egiten direlako kultura eta jendartearen funtsezko hainbat alderdi, kultura eta jendarte horiek ezagurra zizten balioak, ereduak eta hierarkiak, ez. Orduan, bueno, guk oso argi geneukan, jaietan agerian geratzen zirela, reproduzitu egiten zirela, jendartean oraindik ere oso sustraituta zeuden, dauden joerak eta muga horiek, ez. Eta guk Donostian oso argi ikusten genuen, ba bueno, aste nagusia edo semana grandea bezalako aste bakarraren bitartez, bueno, Donostiako botere edo hiriko botere politiko instituzional eta ekonomikoek erreproduzitu nahi zutelako urte guztian beraiek zen olako Donostia edo hiri eredua amesten zuten eta zen olako edo Donostia nahi zuten, ez, azkenan ispilu bat zen, ispilu horren bitartez, ba bueno, herritarrak beraiek ere preparatu egiten zituzten urte guztian zeharreko Donostia horretarako, ez, eta guk erabaki genuen, bueno, ispiluari itzuli eman eta guk ere ulertzen hasi beharra geneukala, ba bueno, jaietan egiten genuen horrek eragina edukiz zezakela urtean zeharreko gainontzeko eremu guzti horietan, ez, nik esango nuke ekarpen nagusiena inguruari begira edo hori izan dela eta bueno, pentsamendu hori horri bidea irekitzea, ez, eta igual gertuagoko planoan edo bueno, esango nuke arnasa, ez, Donostiako piratak sortzen diren garaian ba Donostia inoiz ez da izan, agian herri mugimenduari oso zaintzuntxua izan duen hiri bat edo lurralde bat, baina bueno, alako arnasa ekarri zuen bai euskararen ikuspuntutik, bai herri mugimendu asko tarikoen aktibazioetik eta bai, arnaz izan dela esan daiteke.
Markel, ez dugu oso seinale ona iruditzen bazaizu, berriz ere deituko dizugu eta ia lortzen dugun komunikazio hori tajuzkoa izatea. Saiatuko gara, bimitartean eki zuri emango dizut hitza eta aipatzen genuen, bueno, ekimen bakoitzak zer nolako ekarpen egin duen bere ingurunean. Joan den astean, zuekin EHZ-etako antolatzaiekin itzein genuen ere luze eta orduan aipatzen zen duten, bueno, ba, EHZ eta 20 urte dira dagoeneko martxan jarri zela, musika eskaintza zarago, esaten zenuen erakus leio bat eta atari bat ere badela, frantses komunitate euskal mundura gerturatzekoa, batzuk hasi zirela festivalean parte hartzen eta mugimendu abertzalean parte hartzen ari direla gaur egun, ba bueno, akaso EHZ-taren funtzietako bat hori, bueno, agerian uzten duena, akaso pixka bat aurreratuko gara eta aipatzen genuen, bueno, ekimen bat zeinbestea bergoego eta batean sartuta dagoela, birsortze fase batean, elkarrizketa horretan ere aipatzen zenuten eki, eta pixka bat aurrera begira jarria zakaso. Kasu honetan Euskal Herria zuzenean festivalak, bueno, ze karpen egin behar dio bere ingurunari, egiten dio, edo egin behar dio pixka bat aurrera begira jarrita eki.
Bene ustez, ejaten duzun bezala hori izan da EHZ-ak betidanik izan duena Euskal Herriaren zako erakusleio bat izatea, Euskal Mugimenduaren erakusleio bat izatea, hortarako sortu zen eta hori izan da bere izatea azken urte guzti hauetan. Baina bai egia da, azken aldian, behar bada eraginkortasun aldetik edo hain itzapaldu dela helburu hori, Bai gure inguruan be badirelako beste amajnaka eta amajnaka ekitaldi gazteak erakartzen dituztenak eta beraz be ezkirelako garaian ajusan sortu ginenean bezala be olako zehai proposatzen duen bakaja hiru eguneko jaialdi bat proposatzen duten bakaja beraz hortan eraginkortasuna galdu dugu baina bai ere lekojonera iritsi ginen urtean be ara betiko autokritika eta gogo eta hortan ari ginen eta ohartu ginen be Azken batean, Frantziari begira aritze hortan, be, Euskal Herriara begiratzeari ere aztu geniola, eta lekujneko lehen urtean hasi ginen, pixkat bebehiz lan bat egiten Euskal Herriari begira, eta hortik abiatu ziren ere be, piratekin eta ere mangen dituen lan guzi horiek. Beraz, nire ustez orain, be, illo hortatik segitu behar dugu Euskal Herriari begirako lan hortan, baina behiz ekin beharko geniok eta behiz pentsatu zinezko estrategia bati, komunikazio plangintza bati, be, Nola egin ote dezakegun, gaur egun gutiago ukitzen dugun frantses komunitate hori ukitu alizateko. Nire ustez hemendik aintzinako erronka nagusienetariko bat hori izango litzateke EHZTA festivalaren zat.
Bueno, hori erronketako bat aurrera begira, Euskal Herria zuzena festivalari dagokionean, akaso Donostiako piratei begira jarrita ere, eskatuko nizuke Markel aurrera begira jartzea, eta aipatzen genuen gogoeta fase batean akaso daudela mugimendu hau denak, ba, dagoeneko ibilibide bat eginak zaretelako, Donostiako piraten kasuan aurrera begirako erronkak zein direla aipatuko zenuke guk, akaso bueno, antolakuntzari dagokionean ikusi dugu aldaketa eta bat eman dela azken urte hauetan, bakaso talde txiki bat egotetik bultzatzaile bezala hor daude kofradiak sartu dira eta parte hartzen duen jendea gero eta gehiago da Donostiako piraten kasuan 280 pertsonen inguruan ikusi dugu datu hori ere badagoela aurrera begirako erronken artean zuk zein esango zenituzke direla Donostiako piraten kasuan
Bueno, ba, batetik esan duzuna bera, antolaketa eredua fintzen eta garatzen jarraitzea. Batetik, bueno, gure aldarrikapenetako bat betidanik izan delako, parte hartze zuzena edukitzeko aukera izatea jaietan. Karo, parte hartzea ze hitz egiten ari ginen, eta bagenuen alako susmo bat edo sentsazio bat, bueno, parte hartze hori ari ginela mugatzen gu ere bai, ohartu gabean, soilik antolatzen genuen horretara eta ezain beste erabakigunetara, Hamar urte igaroak ziren, esan duzun bezala, ba, jendetza gerturatua zegoen, masa kritiko nahikoa eta bazukan mugimenduak eta antolaketa ereduaren egogoetak erantzuten dio, ba, bueno, mugimendua bera edo antolaketa entolamendua bera horizontalizatzearen beharrari horretarako kofradiak sortzen dira, eta ia, bueno, ba, sekulako munstrotzarra edo bilakatua dela, maiz gehiegi burokratizatua erabaki batzuk hartzeari begira eta nik uste horretan findu behar dela eta pixkate mugimendua eman antolaketa berari ere bai, egia da, ba bueno, horizontalitateak eskatzen duela horrelako makrostruktura jende asko baldin badago gutxienez makrostruktura batzuk sortza baina horrek ere gero ba mugimendua eta arintasuna behar du, Orduan beno nik uste bide horretan premia bat horixe dela. Eta bestetikan lehen esaten nuenaren ildotik edo eta agian ez da ondo entzun baina bueno, orain arte jaien eremuan ere ertzeetan egon diren gai eta gogo eta ezberdinak herrigunean paratzea, bereziki bizi dugun egoeraren premia eta larritasunarengatik, Eta hitz egiten ari naiz, EHZ-ak azkenengo urteetan garatu duen bezala, bertako ekoizleekin lan gehiago egitea, ekonomia zirkuito itxiak garatzen sortzea, generoaren gaia transbertsalki, jaiaren ikuspuntu guztietan ere txertatua egotea eta landua egotea, azken finean, eta pauz salto egiten dut ezain beste Donostiko piratetatik, baizik eta nik uste orokorrean, garrantzitsua delako eta lehentasunezkoa izango delako, kapitalismoari autogestioaren eta desmerkantilizazioaren ikuspegi bikoitz horretatik edo erantzungo dion mugimendu eta espazio autonomoak sortzea, Eta nik uste jaiek espazio horiek sortzeko sekulako aukera eskaintzen dutela.
Aurreratu zara egin nahi nizuen urrengo galderara alegia batak besteari zertan iruditzen nahi zuen ari dela asmatzen beste mugimendua eta Euskal Herria zuzenean hainbat arlo aipatu dituzu Markel autogestioa bertako ekoizleekin lan egitea generoaren gaiari transversalitatea ematea eki galdera itzuliko dizu zertan iruditzen zaizu ari direla Donostiako piratak asmatzen?
Ben, erustez, toha ipatzen zinuten hori antolakuntzari begira eta kofjadiak sortuz eta zabaltzarena hori behintzat azken urteetan izan den aldaketarik haundinetarikoa eta onenetarikoa izan da. Eta erustez, zehatzetan ere, egin izan dugu saiakera hori azken urteetan, baina oraindik ez dugu lortu be urte guztian zehar, zinez lantalde zabal bat biltzea, administrazio kontseilua ibiltzen da bereiziki lanean, eta gero badira lantalde batzu be izan komunikazio edo programazio urte guztian funtzionatzen dutenak, baina egia da urte guztian zehar, behola, lantalde txipiak Google sateliteak deitzen genituenak sortzen saiatu ginen, saiatu nahian zabalpena handiago balartzen, baina nire ustez oraindik nukleo txipiegia da hola, be, antolakuntza mailan ardura guztia bere gain hartzen duena, nahiz da gero, be, azken hilabetetan eta hiru egunetan zehar, be, ara, ehundaka pertsona etortzen diren EHZ-aren be, antolaketan eta laguntzaile bezala lan egiten aritzera. Orain, be, nire ustez badugu denetarik ikastekoa, gero Donostia be Ejiko Donostiako piratek Ejiko festetan egiten dute beriziki lan gehiena, orain urte guztian zehar ere hasi dira ekimen gehiago antolatzen da EHZ-ak ere badu helburu hori, baina gero gehiago da nire ustez be elkarrengandik ikastekoa duguna biziki maila tematikoetan, bizan komunikazioan, izan generoari begira egitenen lanean bakoitza dituen ideiak behizartuz eta elkar elikatuz. Nik gaur egun hola zinez piratengandik be hau intzina pauso handiena ikusten dutena hori da antolakuntzarena eta nire ustez EHZ-ak ere hortik badu ikastekoa.
Markel, gaituko zenuk zerbait EHZ-etari dagokionean, zertan iruditzen zaizun ari direla bereziki asmatzen?
Neri bereziki interesatzen zaidana EHZ-etatik, bueno, gauza asko dira, eh? Baina bereziki momentu honetan litzateke ingurune gertukoan, eta haren ez hitz egiten egun ingurune geografikoa, ingurune gertukoa aintzat hartzen duen festival bat dela, ez ingurunearen aukerak eta mugak oso kontutan hartuak ditula, eta bereziki saiatzen direla eta alegintzen direla, festivalak irauten duen garai horretan ekoizten den pentsamendu aberastasun ekonomiko zirkulazioan jartzen den zera guzti hori horrek eragina edukitza urte guztian zehar, ez? Eta hor daude laborariengan dituzten onurak, ekoizle desberdinengan dituzten onurak eta berriro diot, nik uste ze garrantzitsua den ekonomia zirkuito lokal eta itxien aldeko apostuak egitea, bestelako jendarte eredu baten bidean edo aurrera pausoak emateko ta zentzu horretan EHZ eta bide oso interesgarria urratzen hasia.
Galdetu nahi nizuen ere besteari baliagarria izango zaiona norberaren ekimenean sustatzen ari zaretena zer izango litzateke, baina galdera hori zintzilik geratuko zaigu denbora aurrera doalako eta hitzordu bat zein beste Euskal Herria zuzenean zein Donostiako piratek Donostiako jaietan izaten duten aste berezi hori gero eta gertuago dagoen honetan aurrera pentsiki bat egitea eskatuko nizueke EHZ eta festivalari dagokionean eki berriki jakin dugu Berri Txarrak taldeare ariko dela, kartela dagoeneko aurkeztua duzue, 20. urteurrena ezakiz zerbait gehituko zenuken aurtengo hitzorduari begira. Esan zenuen ere, egitara aurik oberena izango dela aurtengoa zure iritziz.
Nik ala dela uste dut, eta oraindik ere beste pare bat sorpresa ere baditugu, ez da bai daguneko programazio guztia ere iragartzeko da, Markelek jazpagta hartu zuen, eta aurten ere pentsatzutari dela bohbiletik segitzen, eta gero betxarteldegia irekia dela, beraz, hiru eguneko sajerak erostera animatzen dituten zule guztiak, ea salmentetan aurten lortzen dugun, eta 20 urteak behal bezain bat jenderekin ospatzea lortzen dugun.
Markel, Donostiako piratei dagokienean zerbait aurreratzerik?
Bat esatea ekirengan konfiantza osoa dudala, eta ziur naizela aurtengo EHZ-etako egitaragua inizkorik oberena izango dela. Donostiako piratak momentu honetan aurkitzen dira egitaraguak osatzen. Kofradiek orain maiatza daukateko egitaraguak osatzeko aurkezteko momentua, kofradiak aurkezturiko guzti horiek koordinatu eta osatu egin barko da eta horren gainetikan osatuko da, gitarau komuna edo orduan hortxe aurkitzen gara eta maiatzaren amaierarako segurenik zerbait aurkezteko egoeran aurkituko gara, baina oraingoz hori lanean.
Osongi, basegi lanean fin eta guk jarraituko zaituztegu gertutik eta tarteka hotxa eman ere bai, noski nola ez, Markel Ormazabal eta Eki Erremundegi, mila esker bikote.
Mi eskerturi.